У эфіры бацькі і дзеці. Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Бацькі і дзеці». З вамі Ганна Соус. Ці з'яўляюцца вашы і нашы дзеці лічбавымі наркаманамі? Ці варта ў век сучасных тэхналогій абмяжоўваць дзяцей у знаходжанні ў інтэрнэце? У якім узросце дзецям можна набываць гаджэты? І якім стане пакаленне, якое з дзяцінства вучыцца карыстацца сучаснымі тэхналогіямі хутчэй, чым чытаць? Гэта абмяркоўваем з маім калегам Дмітрыем Гурневічым. Вітаю, Дзіма.
Прывітанне.
Гадоў, Дзіма, бацька 60-гадовага хлопца і таксама з інтэрнамі «Свабоды» Кацярына Яроміч. Вітаю, Каця.
Прывітанне.
І я нам покладам. Прывітанне. Ну і найперш я, Дзіма, хачу да цябе звярнуцца. Узгадаем наша з табой дзяцінства, яно розныя гады праходзіла, але тым не менш яно істотна адрознівалася ад дзяцінства цяперашніх дзяцей, тваіх дзяцей, праз адсутнасць інтэрнэту. Мы глядзелі тэлевізар, чакалі мультфільмы паводле раскладу, чыталі кніжкі і шмат часу праводзілі на вуліцы. А цяперашнім дзецям, як ты, Дзіма, лічыш, больш пашанцавала? І якая твая пазіцыя як бацькі? Што ты дазваляеш дзецям у доступе да сучасных тэхналогій?
Я просто перакананы, што сённяшнія дзеці, у прынцыпе, могуць быць больш шчаслівымі. Не азначае сам факт жыцця ў дадзены перыяд, што яны больш шчаслівыя, толькі таму, што яны маюць інтэрнэт, але дзякуючы таму, што яны маюць выбар, яны больш шчаслівыя, канешне, таму што я вельмі моцна шкадую, што я не меў такіх магчымасцяў, калі я быў дзіцем. Я не меў, скажам, смартфона з інтэрнэтам, таму я таксама я, у прынцыпе, ж мог чытаць і глядзець мультфільмы і тады, але тады ў той час, скажам, сярэдзіна канец 80-х, пачатак 90-х, я не меў магчымасці столькі ведаць пра свет, колькі ведаюць пра свет мае дзеці, маючы там 6 і 10 гадоў. Гэта абсалютна іншы свет. Іншая справа, як людзі самі абмяжоўваюць, скажам, сваё знаходжанне там у інтэрнэце, у смартфонах, але гэта тычыць не толькі сучасных часоў, можна сказаць, і ранейшыя часы. Дзеці таксама былі залежныя ад мультфільмаў па тэлевізары, яны хацелі пастаянна дзець тэлевізар, нейкія перадачы. Таму галоўнае ўвесь час проста мець вось як бы некую, скажам, норму знаходжання паўсюль. Таму выбар дае ім тую перавагу, якую не мелі мы.
Ну, вот я дадам да твайго расповеду. Мой калега Алексей Знаткевіч расказваў, што ягоны малодшы сын Назар сам знайшоў у інтэрнэце вот серыял «Чарнобыль», сам скачаў яго і сам паглядзеў, як бы сам знайшоў тое, што яму цікава, і тое, што вот ён хацеў ведаць пра Беларусь, не запытаўшыся ні бацькоў, нічаго. Так это як бы, ну, такі выразны аргумент, як на маю думку. Каця, а вот у якім узросце ты пачала карыстацца інтэрнэтам? Ну і вот і якая частка твайго жыцця цяпер онлайн адбываецца?
У меня интернет з'явіўся даволі такі позна, калі я пайшла ў 5 клас. Ужо ў той час патрэбна было гэта для вучобы, але так як я была даволі такі адсталая па тым меркам, гэта дэвайс у мяне ніякага захаплення не вызываў. І таму да гадоў 14 у інтэрнэце я асабліва не сядзела. Але ўжо потым было немагчыма камунікаваць без інтэрнэту, і так пачала мая інтэрнет-залежнасць. Зараз я сама пужаюся, калі аўтаматычна бяру з сабой тэлефон, каб пасці выбрасіць мусор ці ў другую комнату паставіць чай. Таму мне здаецца, як дзяцей не абмяжоўвай, без інтэрнэту да 15 гадоў, як я, ці да 5, лічбавы век дасць аб сабе ведаць. І а падлічваць, якая частка жыцця праходзіць онлайн, я лічу цяжка і не зусім рацыянальна. Таму старшае пакаленне скардзіцца, што моладзь уся у інтэрнэце, а калі так паразважаць, гэта тое ж самае, што іх тэлебачанне, але з большым выбарам і меншым экранам.
Вот ты сказала адсталая, так? Чаму ты так сама сябе вызначыла ў той час? Ці ты так сябе лічыла, ці звонку людзі так думалі?
Я сябе лічыла так, але мне гэта і падабалася. Я лічыла сябе такой асабістай, таму што ніякіх ні соцсетак, нічога не было. Але потым гэта ўжо была неабходнасць, таму прыйшлося падлучацца.
Яна, як ты, у якім узросце адбылося твоё знаёмства раней, чым у Касі?
Так, пэўна, гэта адбылося раней. Шчыра кажучы, я блага памятаю, але мне здаецца, што гэта было ў 6 гадоў. Насамрэч, я яшчэ адношусь да таго напэўна пакалення, у якога не з самога дзяцінства былі ўсе гэтыя гаджэты і доступ да сеціва. Таму, як бы, калі мне было, напэўна, 4 гады ці 5, мы яшчэ глядзелі нешта нават на касетах. Я памятаю, як я глядзеў «Бэтмана» з 90-х на касетах. А я ніколі навіть чув цікаве порівняння, що люди старших поколінь, вони сьогодні як мігранти, тому що, ну, порівняння з представником сьогоднішніх поколінь, бо їм треба знову нік засновувати гэтыя новыя технології, і гэта, ну, нехто гэта порівнює з процесом асиміляції у інших країнах. А напевно, так, тримав я ноутбук перші свої 6 годів, і був там інтернет, але він не був особисто, ну, знаєте, сам лаптоп не був особисто мой, тому були некоторі обмежування, і інтернетом так само не мог користатися вже зусім так, не обмежовано так. Але ж все равно мені у подлеткам зрості, і потім були, і раніше були книги, і телебачник достатково рано зник з моего життя, это факт. И навод мне абонемент в городских библиотеках, покуль Kindle не заявился. Але якая частка життя, и тут уже не веду, як отказать. Навряд ли могу дать вам некий отказ в лишбах, але напевно сегодня это все ж таки пропорционально великая частка моего життя и великая частка моего вольного часу все ж таки.
Ці ёсць сярод твоїх сяброў, знайомых, аднагодкаў, людзі, у якіх, ну, телефон цяпер ёсць ва ўсіх, але ну якіх няма ў соцсетках, так, які, ну, жывуць выключна вот у такім свеце офлайн. Сярод твайго ўзросту, ну, старэйшы натуральна ёсць.
Так, ёсць сярод моїх сяброў такі ёсць, і на сапраўды я сам дастаткова абмежаваны соцсетками карыстаюсь, пераважна толькі для таго, каб падтрымліваць нейкую сувязь, нейкую камунікацыю з тымі маімі сябрамі, якія ці засталіся ў Літве, ці раз'ехаліся ў іншыя краіны. А насапраўды ёсць, і шмат хто насапраўды проста лічыць, што соцсеткі, ну, у любым выпадку можна абходзіцца без саміх соцсетак. Можна выкарыстоўваць месенджеры, можна нечым іншым карыстацца. Але тыя, хто прынцыпова не карыстаюцца, ну, тым самым Фейсбукам, такія так ёсць.
Дзіма, вот я хацела распавесці гісторыю майго аднаго знаёмага, вот яны жывуць у Канадзе, і сын шмат гадоў гуляў у кампутарную гульню League of Legends. Выніку ён стаў прафесійным гульцом гэтай кампутарнай гульні, трапіў у сотню найлепшых гульцоў у свеце. Яго запрасілі от проста працаваць, толькі гуляць. Ён кінуў універсітэт і зараз зарабляе грошы тым, што гуляе. Ну от і сказаў, што як першы мільён заробіць даляраў, тады працягне вучобу ва універсітэце. Ну от такая новая рэальнасць, новые профессии, а вот такую карьеру своему сыну якому-небудь ты хотел бы, ну, магчыма, это та самая карьера, як у футболиста, ці теннисиста, бо аудитория компьютерных гульняў, ну, фактично, может быть, и параунальная за аудиторией футбола, там, ці теннису.
Абсолютно, абсолютно не бачу ніякай перашкоды, калі гэта падабаецца, калі ёсць такія здольнасці, то чаму б не, чым это адрозніваецца, умовно кажучы, там, скажем, ад некай іншай гульні, ад шахмат, скажем, которая все лічаць высокаінтэлектуальнай гульнёй. Тут таксама патрэбна шмат што, і некая рэакцыя, і веданне чагосьці, я маю на увазі ў кампутарнай гульні, не ў усіх, канешне, але ў некай частцы. Я не бачу праблем. Ёсць зараз, я калі часам пытаюся ў сваіх дзяцей, кім бы яны хацелі стаць, калі вырастуць. Ёсць такія дні, калі яны часам кажуць, што яны б хацелі стаць ютуберамі. Я скажу, што першыя там некалькі разоў мне гэта палохала, але ёсць розныя ютуберы, ёсць людзі, которые расказваюць праз ютуб. Яны маюць харызму, яны маюць веды і расказваюць, дзеляцца іншымі, з іншымі людзьмі гэтымі ведамі. І ў гэтым сэнсі я не бачу некай, скажам, перашкоды. Тое самае, што я раблю як журналіст, я расказваю іншым людзям то, што я ведаю, я спрабую што даведацца, пераказаць гэта, дзесьці прачытаў, пераказаў кагось іншыя словы. Тое самае робяць ютуберы. Чаму гэта мае быць горшым? Проста для нас гэта часам гучыць, паколькі гэта нешта новае, чаго не было раней, нас гэта палохае. Але я думаю, што гэта таксама для, скажам, для пакалення маёй бабулі нечым страшным было тое, чым жылі мае бацькі, калі там узнікалі, скажам, тэлевізары некія, калі людзі хадзілі там у кіно кудысь, а яна не хадзіла, находзіла ў касцёл, скажам так, маліцца, або была дзесьці з мужам, сядзела пастаянна каля яго дома. Заўсёды іншае пакаленне гэта штосьці і новае, таму я, калі гэта робіцца ў мерах разумнага, як-то абмежавана здаровай логікай, чаму не, окей, нема справы ніякай. Тым больш, калі ты прыносіць грошы, калі б мой сын сказаў, што будзе зарабляць мільён даляраў, я б яшчэ, скажам, уклаў бы уласныя грошы, каб яго ўсё атрымалася.
І сказаў бы, нічога, універсітэт пачакае, а можа і не патрэбны той універсітэт, так?
Я упевнений. От я недавно роблю такий матеріал, коли помер такий датський психолог, психотерапевт сімейний Єспер Юль. І він казав про те, що сучасна школа виховує дітей для абсолютно іншого періоду історії, для індустріального. Але індустріальний час вже завершився. Сьогодні важні веди, а не що чоловік вміє там робити руками або абсолютно все ведав. Навіть мені навіть ті гаджети дають можливість, якби заміняють гэти 11 років школи, принаймні скорочаються, тому що те, що я раніше мусив ведатися школи, бо не було іншої можливості довідатися, я зараз можу через 5 секунд довідатися про Google, про інші там аплікації, про інші форми комунікації. І в цьому сенсі я не бачу проблеми. Школа зараз вона перегружена, абсолютно непотрібна у той формі, якої існує тепер. Тому університет так само може бути іншим або може бути почекати. Я просто дам один приклад. Білл Гейтс не скончив свій університет і за ним університет бігав, коли він отримав цей диплом. Здається, 30 років чи кольки, там 7 років здається, тому я отримав нарешті цей диплом. І то якби так просто для приліку, як кажуть, тому що його не скончив по факті. Але це один з самих багатих людей у світі, недавно найбагатший чоловік у світі.
Ну, я з вами тут абсолютно згодна. Катя, на минулому тижні от вийшов артикул у «Нью-Йорк Таймс» з рекомендаціями науковців щодо активності дітей у сетіві з гаджетами і поради батькам. От як регулювати, як це все тримати у якому балансі. Ви могли б переказати, які є основні поради, які є застероги у науковців?
Да, відомо, артикул був вельми цікавий. Там розказувалися про механізми створення залежності від гаджета у дітей. Множество прикладанняў і відеагульняў дають узнагороди у вигляді балаў або віртуальних наліпок. А отримання гэтых узнагород може бути веселым заняткам. Але проблема тут у тым, што такі приємні занятки у дітей викликають викид дофаміна, який посилає сигнал до префронтальної кори, той частці мозгу, яка удзельнічає у плануванні і організації задач. І ось у дзяцей такое паведамленне: зрабі гэта, зноў атрымай больш гэтага. Тады калі бацькі спыняюць гульні ці відэа, узровень дафаміна зніжаецца і ў дзяцей нейкая такая фрустрацыя наступае. І што датычыцца парад, асноўная парада гэта была ўвогуле забараніць гаджэты да 2 гадоў, акрамя відэачату, таму што там нету гэтай такой сістэмы ўзнагарод, гэта проста як камунікацыя, а з 2 до 5 не больш аднаго часу ў дзень. Так само користання гаджетами дошкольниками веде до больших ризиків отлустіння, проблемами со сном і так само когнітивними, мовними і емоційними затримками. Ось це визначили науковці. І експерти рекомендують зробити час за екраном предказальний і запланувальний час дитячого розпорядку, щоб вони докладно ведали, коли можна ось гуляти у планшет, коли нельга. І після цього у них повинна бути нейкая мотивація, щоб робити нечто ще. Тобто батьки можуть говорити ось: ты поиграешь, и потом перекус, и некая гульня. І ось так само треба нагадувати, що заняток це відбудеться тільки коли я не виключу планшет без гістерик, тому що це така велика проблема. І так само можна зробити систему узнагород за добрі поводзіни у плані відносин з гаджетами. Наприклад, коли ти без проблем даєш гэтый планшет, то ти отримуєш некий стикер. Потім у тебе накаплюється некая кількість гэтых стикерів, ти нешта отримуєш. І так само науковці визначили, що нічого не впливає на дитя. Ось коли це відбувається, то треба просто забороняти на некоторий час, щоб дитя зрозуміло, що користання ось гэтымі гаджетами – це привілей, які вони повинні неяк цаніць. І наступний раз, коли видається гэты гаджет, треба говорити їм, що це випробування, поглядіть, чи зможуть вони совладати з собою наступний раз.
Ну, я б додала ще, що тут повинні бути якісь медичні поради, тому що, ну, вельми важно робити якісь перепинки, так? Тому що от я недавно з доктором-офтальмоліком гутерила з дитячим якраз, і вона мені розказувала, що становиться шмат більш дітей, у яких погоршений зрок, це відбувається простое, що, ну, батьки ніяким чином не допільновують, і діти не роблять перепинку у тим, коли вони знаходяться, от, працюють на комп'ютері, ті сидять з телефоном, потім, ну, тут медики, які ще виказують астярогі, що от у будучині у вельми многіх людей будуть проблеми з шийною часткою позвоночнику. Тому що от коли всі їдуть у транспорті, ці дії сидять і глядять на телефони, а вони неровно сидять, не тримають, як от постать у їх неровна, а якраз вони нахилені, і це у будучині може привести до певних речей. Але, звісно, просто про це треба ведати, це треба регулювати, робити перепинки і звертати увагу на те, як ви ходите, як ви сидите, коли у руках у вас телефон. Яна, от як ти лічиш, от ці можна ўвогуле гаварыць пра тое, што трэба рэгуляваць, трэба абмяжоўваць, нават заахвочваць. Ну, практычна, ну, гэта можна сказаць немагчыма, таму што ўсё роўна ў сучасным свеце вельмі лёгка знайсці доступ да кампутара ці да тэлефону. Ну проста не, ну, не забярэш тэлефон, не, іншы тэлефон знойдуць. Вот гэта то, што ўсё роўна гэта немагчыма забараніць. Гэта стварае небяспеку, што ну, дзеці могуць стаць інтэрнэт-залежнымі, ці гэта проста само па сабе адрэгулюецца, як ты думаеш?
Ведаеце, мне насапраўды вельмі цяжка тут даць адназначны адказ. Я ў педагогіцы нічога не разумею.
А ты сам інтэрнэт-залежны, як ты лічыш?
Пэўная справа, як напэўна і амаль кожны сёння.
Ну я так.
Я таксама.
А Дзіма, ты?
Ці я залежны?
Ці інтэрнэт-залежны ты?
Ужо меншым раней.
Добра, дзякуй, Ян, працягвай, каля ласка.
Гэта гучала як групавая сесія ананімных інтэрнэт-залежных. Так вось.
Ну, ростам это мяняецца, магу сказаць, напэўна.
Ну, магу сабе ўявіць. Мне здаецца, што тэхнічныя магчымасці нейк абмяжоўваць дзяцей, напрыклад, у гэтым пляне яны павінны існаваць. Але мне здаецца, што гэта ўсё роўна дастаткова цяжка з пункту гледжання нейкага выхавання. І мне здаецца, што выхаванне гэта наогул вельмі цяжкая справа і вельмі-вельмі адказная. І мне здаецца, што калі перастарацца, то з абмежаваннямі таксама можна вельмі моцна нашкодзіць, асабліва калі гэта падлетак, бо, як я разумею, сёння большая частка сацыялізацыі, яна ўсё ж такі так ці інакш праходзіць у інтэрнэце. І таму тут сапраўды можна зрабіць больш шкоды, чым карысці. А што да залежнасці, я думаю, што залежнасці не трэба ў гэтым пляне так моцна палохацца, таму што у каго сёння яе няма, і адной залежнасці больш, адной менш.
А, Дзіма, ну, твой вельмі ліберальны, ты вельмі ліберальныя погляды выказваў уже, так, ну, я згодная, што, напрыклад, кніжка папяровая ці кніга на Kindle, ну, нічым не адрозніваюцца насамрэч, вот той же самы твор, толькі носьбіт адрозніваецца. Як вот твая практыка, вот у тваіх дзяцей, з якога ўзросту ёсць доступ да кампутара, да тэлефона, так вот ліберальны ты зараз у перадачы, а наколькі ты строгі за сваімі дзецьмі ў гэтым сэнсе?
Я думаю, что от 5 годов они глядели уже на планшетах некоторые там мультики, которые не могли бы глядеть той самой на телевизоры, але им зручнее было, они сами выбирали на ютубе, мы глядели, что они выбирают, але натурально, что некие, скажем, гульни, это уже значно позднее было, вот старейшему сыну ему 10 годов, я думаю, что мы купили ему PlayStation, приставку гульнявую год тому, але мы вельми моцно обмежовываем, в смысле, это худшая такая узнагорода за нечто, так? А не просто, что он приходит со школы, кидая там ранец и начиная гуляться. Были перапынки, например, у нас 4 месяца не было вовле PlayStation, потому что мы сказали, там, если это нам не подобается, все, что ты робишь, ты мусишь над этим подумать. И про 4 месяца мы снова дозволили ему користаться PlayStation. Вот зараз целое лето, мы как раз вертаемся зараз в Беларуси уже у Прагу, и они больше за месяц вовле не бачили у своего PlayStation, скажем так. И часам ім бабуля давала ў Беларусі тэлефон на паўгадзіны вечары, каб патэлефанаваць нам, каб выдаць некія фотаздымкі сваім сябрам, которых яны не бачылі, паперапісацца з імі, паглядзець Інстаграм, у старэйшай сына ёсць Інстаграм, напрыклад, але это зробіцца таксама пад нашым кантролем. Кожны здымак, які ён выставляе, я мушу паглядзець або жонка мусіць паглядзець, што ён выставляе. І на якіх людзей ён падпісваецца таксама. Мы тлумачым яму, што вот ёсць людзі, скажам так, фейкавыя акаўнты, ёсць людзі кепскія, якія могуць скарыстацца тваім акаўнтам, нешта некі здымак украсіць, некія твае дадзены. Усе тыя правілы бяспекі, якія, у прынцыпе, я сам глядзеў у інтэрнэце, парады, скажам так, спецыялістаў. Кніжкі, яны чытаюць нарэшце папяровыя, якраз такі, і мне падабаецца чытаць кніжкі на электронным чытніку. Таму як бы няма асаблівых такіх праблем з гэтым. Галоўнае знайсці некую такую залатую сярэдзіну, ведаеце, як лекары часам раяць, што ёсць, што не ёсць. У прынцыпе, можна есці ўсё, але абмежавана, каб гэта не было ніякага перакосу ў адзін бок, бо нават калі харчавацца толькі вегетарыянская ежа, або там, не знаю, травой, салатамі, можна памерці неўзабаве, таму што ўсё павінна быць у рацыёне. Тут тое самае, я не бачу ніякага адрознення такое, як яны паглядзяць мультик ці на тэлефоне, ці на тэлевізары. Галоўнае, каб гэта было бяспечна для здароўя, там адлегласць адпаведная, гук, А так нема абсолютно ніякої проблеми.
Діма, так я так зрозуміла, що смартфон, ну, весь час не мають, так? Цю вогулі мають обидва смартфони.
Ні, увесь час вони не мають. Ні, менший син не має смартфона увогулі. Йому зараз 7 років буде, старший син 10, він має смартфон, але він не має права його брати у школу. Він його має вдома так само, межований час, коли ми захочемо дати йому, коли він питається, коли ми вилічимо, що зараз відповідний момент, ми можемо дати йому на некоторий час, і пізніше ми забираємо. Часом ми можемо дати йому у школу, але тільки користатися в автобусі школьним, коли він їде в школу або назад, тому що в школі заборонено користатися смартфонами, вони мусять їх віддавати або виключати, і вони, в принципі, пильнують цих правил, я веду інших дітей, вони якби на перепинках не беруть смартфони у руки, тому що в школі це заборонено, для їх наставник авторитет, вони якби довіряють йому і роблять так, як він просить.
Діма, а ось одногодки твоїх синів, от у їх сім'ях, які принципи? Подобні на ваші, от це ваше виховання таке, ваше от певне обмежування і регулювання, це таке правило, чи це виключення, коли казати про одногодків?
Есть повелители по-разному. Я ведаю, что один за одногодку, мой старейший сын, которому 10 годов, но в уголе мая телефон звычайный, не смартфон. Мама абсолютно обмежовая, она не имеет дома компьютера. Она дает ему только паперовые книжки, возит его в музеи. Ну, на мою думку, так само это перекос в інший бок, потому что дитя позднее часом не имеет агульной мовы, например, про никаких то гуль не поговорить, и про никаких авторитетных ютуберов, блогеров, про которых они ведают. І часом, ну, дитяти самому прикро із-за цього. Інше є, я ведаю випадки, коли діти вельми шмат, на мою думку, сидять у інтернеті, у планшетах. Для батьків, звісно, зручніше, да, у планшети і спокійненько. У хаті можна, якби, тишину набити, діти тоді не сваряться поміж собою, коли це декілька дітей в одній хаті. І діти, звісно, пізніше залежні і роблять скандали, коли їм не дають, тому що, ну, як це, не привикше так. Ну, це самі батьки, звісно, виноваті, це не діти виноваті. Тому що роль батьків виховувати, відповідно, баланс знаходиться у вихованні во всім, не тільки у планшетах, у їжі, у гульнях, у сябрах, у чим завгодно.
Катя Яно, от у 2019 год, ти змогли б прожити, вчитися, контактувати, от не маючи смартфону, наприклад?
Ну, я змогла б, але навошта. Кільки б часу тратилася на пошук інформації у бібліотеках. Це реально страшно уявити. Я не можу собі уявити, як жила моя мати, як жило тоє покоління, тому що, ну, це час. І скільки часу б тратилося, як контактувати з сябрам чи батькам, тому навошта ускладняти собі життя і винаходити ровер. І я вдячна, що живу в такий час прогресу, і можу отримувати асолоду сучасних технологій, які роблять наше життя значно простішими. І тому відомо, що фанатизм любої сфери до добра не доведе. Тому, коли справа дотичиться маленьких дітей, я лічу, що треба просто ось їм показати, що у цьому світі є стільки усього більш уражувального, чим смартфони, це і парки атракціонів, і мистецтво, і сябри, і книжки. Тому, як сказав Діма, да, треба знайти золоту середину.
Я згадаю, була у Таліні, у музеї, городу. І мені вельми сподобалося там такий принцип, що ти бачиш ніякий експонат, а потім ти там реєструєшся спочатку про Wi-Fi у музеї, і коли ти хочеш більш прочитати ці місць інформацію, ти там просто кнопочку натискаєш, і тобі от менавіто про гэты експонат прийде більш подробязний артикул, коли ти захочеш дома прочитати ніякі картинки такі, так от, ну, такий вельми сучасний підхід для любого узросту музейний, такий вельми добре, на мой погляд.
Да, і ще я просто ось узгадала зараз, є ж стільки прикладання у кап ось собі, як коли ти вже лічиш собі інтернет-залежним, є прикладання, які можуть тобі допомогти, каб гэта все спыніць. Наприклад, ти скачуєш програму, і там таке древо, і ти, наприклад, уключаєш гэта, і у тебе телефон не може працювати некоторий час. То есть ти ставиш як таймер, і ти просто вже не можеш гэта спыніць.
Катя, а ти от жила, от так сама себе ставила, такий момент, от день пробуду без сетіва. Ну, не тоді, коли його нема, там ніяке місце трапило, де тяжко підключитися, ці вельми дорого, а просто, ну, от день-два проживу, ставила ти такі
експерименти? У мене було в університеті таке ось задання, нам дали, да, прожити один день і написати про гэта эссе. І я прожила, мені було складано, тому що гэта комунікація, гэта сябри, гэта все просто закрилася у комнаті і читала, увесь день і спала. Але я ведаю, що мої сябри амаль 70% не витримали і написали з голови просто ось, як я прожив. Але гэта складано, гэта страшно уявити.
Рука тягнулася до телефону.
Да.
А Янка, ласка, ну, як ти міркуєш, як з твоєго досвіду?
А, то есть гэта все тое ж пытанне, ці змог бы я пражыць, вучыцца, кантактаваць і наогул неяк жыць без сучасных тэхналогій. Я думаю, што так, гэта было бы магчыма, тэарэтычна шмат што магчыма на сапраўды, але гэта бы зрабіла маё жыццё яшчэ больш незручным, яшчэ больш такім, яшчэ больш не цяжкім, але ўсё ж такі нейкім штучна ускладнённым, вось так скажу. І адзінае пытанне гэта, навошта яно трэба? Я тым больш, што сёння мне здаецца, нават каб уладкавацца на працу, табе ўсё роўна трэба мець нейкія там нейкую старонку ў LinkedIn, напрыклад, сервісе прафесійным. Ці я кажу, што нават калі я бы зрабіў такое рашэнне адмовіцца ад тэхналогіі, ўсё роўна існаваў бы такі своеасаблівы ціск з боку соцыума, з боку грамадства ў нейкім сэнсе нават, які бы ўсё роўна мяне прымусіў бы ў адзін момант узяць гэты тэлефон. То есть, і я не спрабую перакласці адказнасцю, але мне здаецца, што гэта проста гэта вельмі тэарэтычнае пытанне, і не думаю, што на яго можна даць нармальны такі добры адказ.
А ў тваім універсітэце вот такое заданне, як Каці, не давалі вам пражыць і апісаць, што вы рабілі?
Ну, я крышку на іншай спецыяльнасці, таму, можа быць, не давалі.
А ну, а ты спрабаваў, вот, напрыклад, дзень так правесці, эксперымент такі, як зрабіць?
Было некалькі раз, калі гэта проста выпадкова атрымлівалася.
І якія былі твае адчуванні, чаго не хапала, ці цалкам адэкватна так проста жыў і ўсё не звяртаў увагу?
Так, калі ёсць чым сябе заняць, калі ёсць нейкія бытавыя клопаты, так, напэўна, тады нік і не занадта гэта і мешае, замінае, не асабліва замінае.
Не, я просто яшчэ гаварыў пра ціск вось з грамадства. Я просто узгадаю свой першы дзень на радыё Свабоды, калі да мяне падходзілі, а дай свой Фейсбук. У мяне яго няма, мне ў соцсетках увогуле не было. І неяк вось старэйшае пакаленне на мяне глядзелі з такімі вялікімі вачамі: "Я гэта ў цябе няма Фейсбуку". І таму вось пад ціскам прыйшлося завесці і зараз карыстаюся, але мне вельмі складана.
Дзіма, вот телефон у тебя ўвесь час на блізкай адлегласці. Спрабаваў ты пражыць, ці вымушана жыў некаторы час без інтэрнэту, без смартфону, без гаджэтаў?
Вось якраз такі недавно быў такі першы дзень, я думаю, што за гадоў 8, калі я суткі не меў доступу да інтэрнэту, таму што я быў абсалютна ў лесе сябрамі. І мне не хацелася, ў прынцыпе, яго браць. Але калі я пазней праз суткі яго ўзяў, я заўважу, што я спакойна магу адкласці пасля там, скажам, пэўных там некалькіх званкоў, каторы мне трэба выканаць, чорсь паглядзець, абнавіць статус або навіны паглядзець. Мне здаецца, што найпрасцей мець навучыцца рэгуляваць усё, таму што ўсё як бы ў нашай галаве, ў нашым мазгу. І гэта галоўнае, а не проста там цалкам адмовіцца, выкінуць усё, навошта мне выглядаць тое, што ў прынцыпе можа спраціць мне жыццё. Навучыцца правільна жыць з гэтым, зразумела, што гэта не так проста, калі чалавек схільны да залежнасцяў, а я думаю, што большасць з нас людзей схільны да залежнасцяў. Але ў гэтым ёсць мастацтва жыцця, каб прыгожа навучыцца адмаўляцца ад пэўных прыемнасцяў у некаторыя часы. Ведаеце, хрысціяне маюць пост. Вот, калісьці там чагосьці не ядзім у нейкі дзень, таксама мне здаецца, тут трэба сябе навучыць, проста што калі я сяджу, ем вячэру з сям'ёй, я тэлефон адкладаю. Калі я ем абед сябрамі, я прынамсі не заглядаю кожныя 5 секунд у яго. Ёсць процьма часу, калі я магу рабіць, карыстацца тэлефонам і замінаць ні сабе, ні іншым, калі я еду адзін у грамадскім транспарце, калі я, не ведаю, ляжу на пляжы адзін. Таму важней так навучыцца жыць, а не адмовіцца там цалкам. Ёсць такі людзі, каторы цалкам адмаўляюцца ад алкаголя. Я, напрыклад, лішу, што трэба проста правільна навучыцца яго піць, а не адмаўляцца ад алкаголя. Я вот зараз якраз збіраюся сесці з сябрамі садзіцца за стол, бачу, замовілі прасека. Я не буду піць цэлую бутэльку, я выпіў адзін кілішак, адну шклянку дакладні, мне гэта ахопіць, таксама з тэлефонам. А тэлефон пакладу ў кішэню зараз.
Дзякуй вялікі, вы слухалі падкаст «Свабода, бацькі і дзеці», і дзякуючы сучасным тэхналогіям, яго можна будзе прачытаць, можна паслухаць, можна пракаментаваць на розных платформах і ў розных фарматах. З вамі былі я, Ганна Соў, Дмітры Гурневіч, Кацярына Яроміч і Ян Поклад.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.